Baik, Insan Edukasi, kita masih di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur dalam program Resban, yaitu Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Dan masih bersama kita, Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Mas Tri Agus Nugroho, SOS, MSC. Iya, baik, Mas Agus, kita lanjut lagi. Tadi di awal juga Mas Agus sempat menyebut bahwa yang malahan yang tertarik dengan aksara Jawa ini anak-anak saat ini ya. Kalau kita bicara sekarang itu anak-anak usia 15-20 tahun, mayoritas kebanyakan perempuan ya kan?
Yeah.
Nah, bagaimana menumbuhkan semangat untuk yang usia di atas itu, yang 30-40. Kalau yang 50-60 mungkin beliau-beliau, bapak, om, tante kita masih paham lah ya untuk sedikit. Pasti masih inget lah ya aksara Jawa, tapi yang ya saya akui juga beberapa mungkin yang seusia saya ini agak kurang mempelajari. Saya sendiri bahkan mungkin ya masih belum hafal, harus ngapalnya dari awal, Hono Coroko tuh saya urutkan lagi gitu loh.
Betul.
Nah itu gimana Mas strateginya supaya itu tumbuh di semua kalangan gitu?
Oke, jadi kami tadi Mbak, kami memang sasaran utamanya memang kaum milenial, generasi Z ya, karena kami merasa bapak ibu yang sudah di atas 30-an itu sebenarnya masih mengalami masa-masa yang pendidikan bahasa dan aksara Jawa itu sudah ada sebenarnya, sudah kuat sebenarnya, dan tinggal merefresh sebenarnya. Nah, yang akan terjadi atau justru malah begini juga, kadang-kadang kita harus merubah mindset. Mindset umum, common sense umum. Apa gunanya sih saya harus anak saya harus belajar bahasa dan aksara Jawa? Pasti yang ingin dikuasain pertama adalah kamu harus wajib bisa bahasa Inggris. TOEFL-mu harus 600 sekian. IELTS-nya harus sekian. Salahkah itu? Tidak menurut saya. Tapi sebagaimana kita kembali lagi, itu merupakan strategi kita untuk mengkolaborasikan itu dengan poligot tadi.
Iya betul.
Ya, jadi di sisi itu
harus kembali ke situ lagi ya.
Betul. Harusnya karena tidak bisa kita hanya menguasai satu bahasa, sama aja dengan jeleknya ketika kita menguasai bahasa Inggris saja. Akan kembali lagi ke situ. Nah, ketika kemudian saat ini kan pasti orang bertanya kemanfaatan ekonomi. Terus kalau aku belajar aksara dan bahasa Jawa, manfaatan ekonominya apa? Nah, dari beberapa penelusuran di kami menemukan begini. Ternyata orang yang hidup di bawah naungan aksara dan bahasa Jawa itu ternyata cukup banyak. Mulai dari satu, pasti les aksara Jawa gitu. Dan sekarang pasca digitalisasi ini peminatnya lumayan loh.
Banyak ya.
Banyak loh yang kemudian mau untuk cara cepatnya gimana gitu, pasti begitu. Les gitu kan, lesnya kursus cara cepat gitu. Nah, ada yang kemarin saya punya metode 3 jam bisa menguasai gitu.
Wis, ini.
Itu ada yang seperti itu. Ada yang kemudian 3 hari, 4 hari kemudian bisa. Ada yang dengan metode macam-macam. Nah, itu metode-metode itu justru kami dorong. Karena semakin banyak varian metode untuk belajar aksara Jawa dan semakin cepat, maka tadi seperti yang Mbak Sari minta, gimana caranya saya agar bisa cepat? Mbak Sari punya waktu berapa
gitu, jam mau, sehari deh
nah, mau punya, mau ngambil metode yang mana, nanti tak kenalin sama orangnya misalkan kayak gitu. Itu juga kenapa pilihan Kampung Aksara kami lebih memilih untuk teman-teman komunitas pandemen yang kemudian mendampingi. Karena harapan saya, kami akan punya 6 metode belajar aksara Jawa yang bisa kemudian dipilih. Kan saya nggak bisa Mbak Sari kalau mau aksara Jawa, belajar aksara Jawa kayak gini metodenya yang bagus.
Nggak bisa.
Ya nggak bisa kan gitu.
Milih ya.
Milih gitu Mbak Sari sukanya mau yang mana. Itu salah satu yang kita lakukan. Jadi tawaran-tawaran terhadap metode itu yang kita lakukan. Yang selanjutnya tadi yang saya bilang banyak yang bernaung di bawah secara ekonomi terhadap bahasa dan aksara Jawa. Nah, penggunaan aksara Jawa untuk produk-produk kerajinan ternyata diminatin. Untuk aksesoris, okay, untuk perhiasan yang berbentuk aksara Jawa,
oh,
itu diminati.
Iya, iya, okay, okay,
kaligrafi, okay, aksara Jawa, mm-hmm, mulai kemudian dimanfaatkan.
Di kaos.
Betul, iya, kaos-kaos beraksara, mm-hmm, Jawa, produk-produk UMKM beraksara, mm-hmm, Jawa, mm-hmm, itu mulai untuk kemudian dipasang.
Mm-hmm.
Nah, pertama yang dilakukan adalah pasti orang bertanya, ini apa ya artinya?
Mm-hmm.
Untuk sekarang ya.
Betul.
Ini strategi ekonomiknya. Untuk
okay,
sekarang pasti akan bertanya,
uh-huh,
ini apa artinya. Setelah itu orang akan diperkenalkan artinya adalah ini. Setelah itu dia akan rasanya kayak gimana.
Mm-hmm.
Jadi sekarang marketing yang terjadi sekarang salah satunya adalah menonjolkan aspek originalitas, pure-nya. Sekarang karena kita gak bisa marketing yang heboh,
mm-hmm,
yang kemudian banyak balbulnya. Banyak balbul itu apa ya bahasanya? Banyak banyak dibumbui gitu kan, mm-hmm, sebenarnya orang nggak anu lebih suka dengan sebuah produk yang disajikan secara pure.
Iya.
Nah itu
sastra industri kreatif ya.
Nah ini banyak yang kemudian seperti itu.
Iya,
nah,
iya.
Tadi kembali, mm-hmm, ke K-pop, bagaimana K-pop itu dibentuk,
mm-hmm,
dikenalkan, aksaranya dikenalkan.
Mm-hmm.
Kemudian apa yang di-launching? Produk.
Produk ya, betul.
Roti,
itu
kopi.
Kayak misal teh.
Iya.
Yang ada tulisannya Korea-Korea,
betul,
huruf kanji seperti itu. Kenapa kita
nggak punya, Pong?
Nah,
punya. Itu loh,
kita
itu yang
buat jadi sekarang kemasannya, betul, itu bertuliskan aksara Jawa.
Nah,
wah, ini cocok ini.
Jadi di aspek ekonomiknya ternyata lokalitasnya kita itu masih bisa untuk memiliki ekonomi potensial.
Mm-hmm.
Tinggal kita mau gunain enggak. Kalau mau digunain, wow, kan gitu. Nah, terkait dengan ini kami juga kemarin menggandeng teman-teman dari Dinas Koperasi UMKM. Dalam tanda kutip, mencoba untuk membranding menggunakan aksara. Jadi kita aksaranya, teman-teman di Dinas Koperasi nanti membantu untuk membrandingkan. Nah, itu kan menjadi sebuah, ya paling tidak kontribusi teman-teman bahasa, sastra, dan aksara, mm-hmm, untuk bisa kemudian berkontribusi secara ekonomi. Tadi makanya saya katakan, ada kaitannya toh antara aksara dengan ekonomi.
Ya,
ada,
ekonomi,
ada.
Iya, betul.
Bagaimana kita lihat produk-produk Korea, produk-produk Jepang, Thailand gitu.
Mm-hmm.
Orang datang ke Korea, datang ke Jepang, pasti nggak mau beli menggunakan bahasa Inggris, produknya pakai bahasa Inggris.
Pasti yang bertuliskan huruf kanji. Atau
ya kan, Mbak Sari pulang Korea, misalkan dari Jepang. Uh-uh. Nunjukin
bahasa Inggris,
bahasa Inggris,
dari
itu
Jepang apa dari Glodok,
nah, kan gitu pasti kan.
Iya, betul.
Pulang dari sana belinya pasti yang bahasa kanji, pasti kan begitu. Nunjukin lah kita,
mm-hmm,
kita balik, orang-orang yang datang ke sini pulangnya membawa
aksara
Jawa.
Betul, ya, aksara Jawa
gitu.
Jadi muncul ide, saya besok mau bikin ini, mau buka mie godok Jawa ya kan, kemasannya, tulisannya
boleh
pakai aksara Jawa kayaknya cocok ini.
Yang sudah saya temuin, kopi, ketan.
Oh, sudah ada?
Sudah,
mm-hmm,
roti, ketan,
mm-hmm,
kemudian kaos banyak ya, kaos sarung,
banyak,
batik,
yeah,
itu, kemudian pernak-pernik, cincin,
mm-hmm,
itu sudah ada yang menggunakan.
Besok mungkin bisa suatu saat muncul di sandal.
Kenapa tidak?
Atau souvenir-souvenir bentuk wayang begitu, bawahnya ada ini tokoh siapa menggunakan
bisa,
aksara Jawa gitu,
bisa,
ya,
bisa seperti itu.
Ya.
Nah, kami juga mulai untuk melazimkan untuk kita pakai di arsitektural.
Nah, dia, bagaimana itu? Nah, ini menarik ini. Kok sampai ke arsitektural juga ya?
Arsitektural beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan untuk datang ke World Expo, dan di sana itu ada salah satu tulisan Arab. Kita tolong bedakan Arab dan Quran ya.
Mm-hmm.
Nah, tulisan Arab, mm-hmm, itu di sana dipakai untuk bench.
Okay.
Jadi ada tulisan Arab itu dipakai untuk bench gitu. Di ada tidak harus kemudian kotak bata gitu, enggak dibikin kayak kaligrafi juga.
Mm-hmm.
Nah, dipakai untuk
indah,
tempat duduk dan sebagainya untuk foto-foto.
Mm-hmm.
Kita punya loh, saya pikir.
Mm-hmm.
Nah, kita punya aksara Jawa, lu aksara Jawa kok didudukin? Itu pelaziman kok.
Iya.
Aksara Jawa itu kan artinya bahwa penggunaannya dulu itu kan tidak merajaki, justru kita menggunakan itu menurut saya itu merajaki daripada tidak digunakan sama sekali dan akhirnya hilang.
Iya, punah.
Akhirnya
itu
hilang
tadi,
punah.
Kan?
Nah, pelaziman terhadap segala sesuatu ini yang kemudian perlu untuk kita lakukan. Yang kemarin kita juga bicara aksara Jawa itu juga aksara kesantunan. di aksara Jawa itu mulai untuk dikenalkan nama-nama hewan. Antara induk dan anak itu kan beda.
Oh iya, anak sapi.
Anak sapi, pedet. Ya kan? Itu kan sapi ini kan bapak ibu ini pedet gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya mengajarkan kepada adik-adik kita yang di level kindergarten gitu, TK. Itu kan kalau pola pendidikan barat, bapak dan anak itu kan teman.
Iya, bahkan kadang enggak nyebut
nama Pak Idi gitu kan. Atau kalau zaman dulu saya SMP SD, sebutan nama bapak itu menjadi tren gitu kan, untuk ejek-ejekan gitu.
Hey, ya, siapa yang disebut namanya?
Dulu kan kita enggak pernah ngerti nek ngono kuwi kira sopan bapaknya disebut-sebut gitu kan gitu.
Padahal luar negeri itu udah.
Padahal sebenarnya biasa gitu kan. Okay. Tapi ada juga untuk mengenalkan itu sebenarnya dengan aksara itu juga kesantunan, memberikan contoh. Loh, hewan aja bapak sama anak itu namanya beda. Cara manggilnya berbeda. Masa kowe nyeluk bapakmu langsung jenenge misalkan kayak gitu. Itu kan enggak ini. Nah, makanya itu kesantunan. Nah, nanti ada aspek filosofis kesantunan yang lain misalkan. Kemudian pangku mati misalkan.
Di pangku, iya, oke.
Sebenarnya bukan di pangku mati.
Apa itu?
Artinya sebenarnya justru filosofisnya itu yang mati itu justru tetap harus kemudian diprajaki di UPN, diprajaki itu artinya diingat.
Iya.
Jadi kalau di politis diplesetkan menjadi di pangku mati. Ya, ya memang di pangku menjadi mati, tapi sebenarnya arti filosofisnya bukan begitu, tetapi bagaimana orang yang sudah meninggal itu tetap kita hormatin, dikenang jasanya, kebaikan-kebaikannya tetap dipelihara, begitu. Nah, terus untuk pengembangan yang lain lagi, mungkin kami juga harus kami sampaikan, kami baru mengembangkan juga translator, kami juga mengembangkan OCR, Mbak Basari. Jadi yang saat ini.
Sebentar, translatornya ini dari bahasa Indonesia ke Jawa atau Jawa Indonesia atau?
Dari ini yang menurut saya ini jalan rangka yang tadi saya bilang.
Oh iya, yang tadi di awal sempat disebutkan.
Ya, ini bukan cara yang baik untuk belajar aksara Jawa. Tapi ini punya segmen kebutuhan tersendiri. Dan segmennya bukan untuk segmen edukasi.
Okay.
Ini jelas harus saya tegaskan
ya,
ini segmennya bukan
ini
untuk,
bukan
edukasi,
untuk edukasi. Ya, karena
jadi yang di sisi itu tidak akan saya bahas.
Ya.
Nah, yang akan saya bahas justru di OCR-nya. Yang di OCR ini akan memiliki kemampuan untuk scan. Dan scanan itu yang baru kita kembangkan sekarang adalah untuk memiliki kemampuan font Ngayogjan. Jadi begitu nanti jenengan mendapatkan PDF gitu misalkan atau berupa hard gitu, jenengan scan ketika dia menggunakan font Ngayogjan dapat direcognize untuk dirubah menjadi teks.
Otomatis ya.
Ya, saat ini kan kemampuan untuk OCR-nya baru untuk yang huruf Latin, untuk yang aksara Jawa kan belum
ya.
Nah, ini kami baru mengembangkan itu, nanti lebih jauh pemanfaatannya akan bisa kita pakai menggunakan kamera. Jadi misalkan
ada juga tuh kamera canggih sekarang ini yang
arahnya akan ke sana. Betul, nanti arahnya akan ke sana gitu, ketika ketika Mbah Sari, "Oh, ini menukan apa? Aku enggak tahu cara bacanya, coba deh tak bantuin, tak scan." Gitu.
Okay.
Saat kita akan ketemu. Keren. Kamar Mbah Sari dilarang masuk gitu kan.
Gitu ya, iya benar. Kalau kan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang enggak ngerti nih apa tuh artinya gitu.
Nah, kita tempelkan pada suatu saat memang akan ke sana. Ketika kita sudah melakukan pemasalan terhadap aksara Jawa, pasti kan akan banyak ditemukan keterangan-keterangan menggunakan aksara Jawa. Nah, bagi wisatawan, turis mancanegara misalkan atau turis Nusantara dari daerah lain, itu kan akan ini apa ya, kalau kemudian mereka kunjungan singkat nggak bisa literasi, paling tidak mereka bisa menikmati dengan bantuan itu.
Iya, jadi itu terbantu sekali ya.
Arahnya ke sana. Cuman ini progres yang apa ya, kegiatan yang membutuhkan jangka waktu yang lama
ya.
Nggak kelihatan hasilnya dalam waktu dekat memang.
Okay.
Karena ketika kita membikinkan untuk OCR itu harus di apa, harus dipetani satu-satu hurufnya itu dan diulang sampai jutaan kali.
Wish.
Untuk bisa kemudian recognize valid.
Yeah,
itu.
Yeah, okay.
Nah, ini yang
bukan sedang langkah mudah juga,
bukan langkah mudah juga.
Dan butuh waktu yang
betul.
Tidak sebentar juga.
Nah, nanti ada yang menarik lagi. Ini sudah selesai belum ya? Nah, nanti banyak yang menarik ini.
Iya, boleh.
Nah, kita yang menariknya juga nanti
apa tuh, Mas?
Kita juga baru kerjasama untuk dapat tadi yang saya sebut dengan Paiti tadi itu kan. Nah, Paiti itu nama Jawa.
Oke. Okay.
Sekarang kalau kita bicara konteks nama, Mbak Sari namanya siapa komplitnya?
Sari Listyaningsih Hartiningrum.
Oh, masih ada Jawa-Jawanya.
Jawa semua.
Oh, Jawa semua gitu. Nah, sekarang
gimana? Mau dibaca dari nama komplitnya?
Nah, ini besok sedang kita siapin gitu.
Oh, gitu
untuk
ya?
Jadi kemarin kita kerjasama dengan universitas gitu. Boleh saya sebutkan enggak?
Boleh.
Sebutin enggak ya?
Sangat boleh.
Oh,
itu
boleh.
Kan ya? Pendidikan
jadi,
juga.
Dari teman-teman Unisa.
Okay.
Itu menjalin kerjasama dengan kami untuk terkait dengan pengertian nama. Dan dari penelitian mereka, nama-nama era-era sekarang itu nama Jawa yang satu kata dan sebagainya itu hilang.
Oh ya.
Hilang.
Karena nanti kalau untuk perjalanan ke luar negeri, umroh itu kan minimal 3 kalau nggak salah ya.
Ya, tapi kan masih sementara bisa diakalin Paidi, Paidi, Paidi gitu kan bisa.
Atau bin siapa
ya.
Gitu.
Karena teman saya juga dulu namanya hanya satu nama, namanya Udin.
Iya.
Last name Udin. Family name Udin. Stupid gitu kan. Dibilang stupid gitu. Nah, itu kita akan mendorong ke arah sana juga.
Baik.
Jadi pada baby boomers yang akan punya baby, nanti hati-hati dalam memilih nama.
Iya, harus dipikir dari sekarang ya.
Iya.
Sebentar, kita akan break dulu ya. Mas Agus, ini saya juga penasaran nih soal penamaan ini ya. Gak tahu ini, mau nambah satu mungkin ya. Baik, Insan Edukasi, kita masih di Resban ya. Program Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara di Radio Edukasi. Dan kami akan kembali sesaat lagi.